Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po ndiqni Radion Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sot zhvillohet raundi i radhës i bisedimeve Kosovë-Serbi në nivel kryeministrash. Modeli i dy Gjermanive ka mundësi të funksionojë në raportet Kosovë-Serbi, thonë ekspertët. Arrestohen 167 dyshuar për sulmin në ambasadën e SBA-ve në Ankara. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësish në vazhdim të emisionit, por se pari ndjekim një blok të ngjajrë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prona e një polici të Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës ka qenë cak i sulmit të radhës me mjet shpërthyes. Policia thot se nuk ka të lënduar nga ky rast. Ky është sulmi i dytë brenda 24 orëve në veri të Mitrovicës, e cila është shndruar në një zonë të shpërthimeve të shpeshta. Sipas forcave të rendit, shtëpia kolegut të tyre që gjendet në rrugën Mesha Selimovic është sulmuar rreth orës 1:30 minuta. Zëdhënësi i policisë Avni Zahiti tha për Radion Evropa e Lirë se polici i nacionalitetit bosnjak ka qenë në gjumë gjatë kohës e incidentit. Ai sqaroi se ky incident nga gjetjet e para të hetuesve policor delse është shkaktuar nga një mjet eksplodues me mbushje e jo granat dore, siç ishin kryer disa akte të tilla në rajonin verior. Zahiti tha se policia ende nuk ka një motiv për këtë incident. Sipas raportimeve të mediave në Turqi, 167 terroristë dyshuar janë arrestuar në disa qytete në mbar vendin, duke përfshirë Ankaran dhe Stambollin. Zyrtarë turq të sigurisë janë cituar të kenë thënë se të arrestuarit në ditën e martë mund të kenë lidhje me një organizatë terroriste të quajtur Partia Fronti Çlirimtar Popullor Revolucionar. Organizata me ideologji komuniste mori përgjegjësinë për bombën vetvrasëse kundër ambasadës amerikane në Ankara me një shkurt që vrau një roje të sigurisë i cili është nacionalitetit turk, si dhe vetë sulmuesin. Sipas Kombeve të Bashkuara, numri i viktimave civile në Afganistan është ulur për herë të parë gjatë 6 viteve të fundit. Megjithatë, sipas këtij raporti, sulmet ndaj punonjësve të qeverisë, pleqësive fisnore si dhe liderëve lokal janë rritur në mënyrë masive me 700% në vitin 2012. Raporti vjetor nga misioni i Kombeve të Bashkuara në Afganistan thekson se ka pasur një rënje prej 12% në vdekjen e civilëve në vitin 2012. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Bruxell vazhdon rundi i 5 i bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Me ndërmjetësimin e zyrtarës së lartë të BE-s Catherine Ashton, sot do të zhvillohet takimi në mes të kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Për të njohur më për së afërmi lidhur me zhvillimet e fundit në Bruxell, ndjekim raportin e përgatitur nga korrespondenti Augustin Palokaj.
Kryetari i Komisionit Evropian, Jose Manuel Barroso, ka thënë sot pas takimit me kryeministin e Kosovës Hashim Thaçin se ky vit është vit kyç për procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, por në këtë vit kjo javë është java kyçe, sepse pritet që në dialog në mes të Kosovës dhe Serbisë të ketë kësaj rave rezultate konkrete. Hashim Thaçi, kryeministri i Kosovës, me takimin me kryetarin e Komisionit Evropian Barroso, filloi ditën e sotme të punës gjatë sesilës e pret edhe takimi i cili në këtë moment është duke u zhvilluar në ndërtesën e Këshillit të BE-s me kryetarin e Këshillit Evropian Herman Van Rompuy, ndërsa më vonë Thaçi do të takoj homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić në kuadër të raundit të 5 të dialogut në mes të Serbisë dhe Kosovës të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Barroso sot tha se Kosova, nëse i përmbush kushtet e caktuara në studimin e fizibilitetit të Komisionit Evropian, mund të pretë në muajin qershor edhe lëvizje drejt marrëveshjes së stabilizim asociimit.
2013 could see a decision on opening negotiations on a stabilization and association agreement if the required progress is made.
Nëse kushtet plotësohen, atëherë Komisioni Evropian është i gatshëm të lëvizë përpara, ka thënë Barroso. Barroso ka thënë se në takim me Thaçin është biseduar edhe për çështjen e liberalizimit të vizave, e cila, siç e pranoi Barroso, komisioni e din se ka rëndësi të veçantë për qytetarët e Kosovës. Barroso tha se raporti i Komisionit Evropian, që ishte raporti i parë lidhur me përmbushjen me kritereve për liberalizim vizash, ka pranuar se Kosova ka bërë një përparim në legjislacion, por Barroso ka ftuar Kosovën që të bëjë më shumë në implementimin e legjislacionit në të ardhmen. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, është zotuar se Kosova do të punojë në përmbushjen e kritereve dhe obligimeve që ka marrë nga Bashkimi Evropian. Në pyetjet se çfarë mund të bëjë Kosova më së shumti rreth veriut të Kosovës, kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë se Kosova si shtet sovran ka kushtetutën e saj dhe ajo kushtetutë ofron mundësi të shumta për pakicat, përfshirë edhe për veriun. Thaçi ka thënë se kemi një situatë ndryshe në veri, mirë po ka insistuar se Kosova do të jetë shtet sovran në kufit e saj dhe do të respektohet integriteti territorial i Kosovës. Më vonë gjatë ditës në takim në mes të kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij të Serbisë Ivica Dačić, pritet që pikërisht veriu të jetë tema më e vështirë dhe kryesore e këtij raundi të dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Njës të rëthanave politike në Kosovë-Sërbi thonë se modeli dy Gjermanive mund të jetë konceptin bitë cilin të bazohet marveshja në mes të dy vendeve, por përderisa një rapal thotë se është ende herët për këtë ide, të tjere thonë se ende po ecën procesi normalizimit të raporteve Prishtin-Beograd. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Të gjithë mendojnë se Brukseli po merr modelin e dy Gjermanive, që u nënshkrua me 1972 si traktat paqe mes dy vendeve sovrane. I garantoi ulse Gjermanisë lindore në Kombet e Bashkuara, siguroi njohje reciproke ndërshtetërore, por jo njohje formale të njëra tjetrës. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunaçek, vlerëson se ky koncept si model mund të gjejë zbatim në rastin e Kosovës dhe Serbisë për të ndihmuar normalizimin e raporteve mes dy vendeve.
I think that would be one option that worked for quite some time with the Germans. I think that would be possible.
Mendoj se ky mund të jetë një opsion, me çka funksionuar për një kohë të gjatë midis dy Gjermanive. Mendoj se mund të jetë e mundshme. Tani më shumë se gjysma e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara e ka njohur Kosovën dhe mendoj se me Serbinë, e cila ecën përpara dhe duke bërë shumë gjëra si në rastin e marrëveshjes së IBM dhe të tjera, mund të hapim rrugën për më shumë pjesëmarrje të Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Sipas eurodeputetes, normalizimi i raporteve të dy vendeve është proces i ngadalshëm, por që megjithatë ka progres, pasi po siguron mirëqenje për qytetarët. Por në Prishtinë, njohës të rrethanave shoqërore mendojnë se Kosova ka humbur rastin për të pasur një traktat të tillë me Serbinë. Në fakt, një ambasador gjerman kishte sjell këtë ide për të parën herë publikisht në Prishtinë. Më 2007, Wolfgang Ischinger solli idenë dy Gjermanive në Kosovë, por ajo u refuzua nga grupi i Unitetit. Leon Malazogu nga Instituti Demokraci për Zhvillim thotë nga përmendja parë publike këtij modeli, krahasuar me sot, atributet më nuk janë të njëjta.
Tani më kjo nasna gjë nuk i përngjan më raportit në mes të dy Gjermanive. As nuk është traktat, as nuk mund të garantohet ulësja në mes të dy Gjermanive, as shkëmbive të zyra më nuk qënë legata që kishin ato dhe që ishin institucione diplomatike, në as që më marveshte që planifikohet që Serbia dhe Kosova të nënshkruajnë, në as një gjë më nuk i përngjan traktatet të dy Gjermanive.
Por ndryshe mendon drejtuesi i Qendrës për Hulumtime Sociologjike në Beograd. Dushanjanić pranon se secila problematik ka veçoritë e veta dhe se Kosova është rast i veçantë. Përmend edhe se traktati i dy Gjermanive kishte pëlqimin para prak të fuqive botërore si garantues të marrëveshjes. Mirë po edhe pranon dallimet në rrethona, por thot se mund të gjejë zbatim tek rasti i Kosovës dhe Serbisë. Mendoj se ky model është i aplikueshëm sepse edhe atje nuk ka pasur pajtim për sovranitetin. Atëherë nuk shtrohej pyetja e njohës eksplicite, e cila mundsoi ulësën në Kombet e Bashkuara. Prandaj si inspirim po, dhe me një punë të madhe të diplomacisë gjermane shumë është bërë. Gjermania është mjaft e pranishme në Ballkan dhe i njeh veçoritë tona dhe ka ndikim të fuqishëm që disi Evropën ta drejtoj ka rajonin. Dhe kjo është përshtatur atësaj kuptoj unë gjërat.
A ima i snazhën utice dhe nekako Evropu u sferi ka Evropi regiona, tako da se to najde uklopilo koko ja rëzumën stvari.
Si do që të quhet marvesha e ardhshme, ajo pritët që të kontraktoj raportet me Serbisë dhe Kosovës në të ardhmen për të zbatuar obligim për cilat pajtohen kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Çfarë bëhet me 11 milion imigrantë paleqshëm të cilët jetojnë në Shtetet e Bashkuara? Kjo pyetje është në qendër të debatit aktual në Washington për reformën e imigracionit. Kronike nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Toma është një imigrant i paligjshëm rreth 50 vjeç i cili jeton në verilindje të Shteteve të Bashkuara. Ai flet pak anglisht. Thotë se ka marrë një vizë turistike 5 vjet më parë dhe ka lënë qytetin e tij të lindjes ku ta isi në Gjorgji. Kam një familje për të ushqyer, duhet të bëj diçka. Pasi jam në Amerikë, familja ime dhe të afërmit e mi nuk mbesin të uritur. Kam ndihmuar shumë njerëz që të mbijetojnë, duke u dërguar para, thot Toma. Në më pak se një muaj prej se presidenti amerikan Barack Obama është inauguruar për mandatin e dytë, liderët e shtëpisë së bardhë dhe të kongresit kanë aktualizuar reformat e migracionit. Audrey Singer, eksperte për politikat e imigracionit në Institutin Brookings, thotë se është pjekur koha për reformën e parë të madhe të imigracionit që nga mesi viteve 1980.
It seems like the stars are aligning.
Duket se yjet janë rreshtuar dhe ky është shansi më i mirë që ne kemi parë në disa vjet. Por më tepër sinjalizimi vjen nga njerëz dhe vende ku më parë ka pasur rezistencë. Liderët të lartë republikan po flasin për herë të parë për legalizimin e njerëzve, të cilët ndodhen në Shtetet e Bashkuara pas status të zgjidhur, thot Singer. Shumica e 11 milion imigrantëve të paligjshëm në Shtetet e Bashkuara janë nga Amerika Latine. Statistikat e fundit nga qendra e kërkimeve Pew bëjnë të ditur se gati 60% e tyre janë nga Meksika. Shumë ligjvënës amerikan, duke përmendur pamundësinë e dëbimeve masive, thonë se shtetësia për të paligjshmit është mënyra më e mirë për të proceduar. Votuesit latin janë shfaqur si forcë madhe në zgjedhjet presidenciale të vitit 2012, duke hedhur shumicën në mbështetjes së tyre për Obamën, i cili është parë si më i ndjeshëm ndaj kauzës së imigracionit. Në fund të janarit, një grup i senatorëve nga të dyja partitë ka publikuar një plan për reformën e imigracionit, i cili përfshin shtetësinë eventuale. Projekti megjithatë e bën të mundshme rrugën e shtetësisë pas përmirësimit të sigurisë kufitare të SBA-s dhe zbatimit të disa masave. Plani i Obamës nuk i përmban të gjitha këto.
Real reform means establishing a responsible pathway to earned citizenship.
Reformat e vërteta nënkuptojnë krijimin në një rrugë të përgjegjshme për të fituar shtetësinë, një rrugë e cila përfshin kontrollimin e së kaluarës, pagesën e taksave dhe mësimin e anglishtes, ka thënë Obama në fjalimin e tij vjetor më 12 shkurt. Çështja e fitimit të shtetësisë do të jetë ushqim për debate grindavece në muajt e ardhshëm.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Sot zhvillohet raundi i radhës i bisedimeve Kosovë-Serbi në nivel kryeministrash. Modeli i dy Gjermanive ka mundësi të funksionojë në raportet Kosovë-Serbi, thonë analistët. Arrestohen 167 dyshuar për sulmin në ambasadën e SBA-ve në Ankara. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.